Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Сојузната влада со дополнителни ограничувања за јавни собири што не се необходни во обид за сузбивање на ширењето на коронавирусот. Јавни собири на повеќе од две лица се забранети. Шестмесечен мораториум ќе ги заштити подстанарите во земјава да не бидат избркани поради финансиски тешкоти и неможност да ја платат киријата. Во изминативе 24 часа во Македонија регистрирани 18 нови случаи на коронавирус. И индонезиската влада решена да стави во карантин до 30 милиони луѓе во низиниот главен град Джакарта со цел сузбивање на коронавирусот. Слушајте не. Премиерот Скот Морисон вели, јавните собири на повеќе од две лица се забранети, со што на државите и териториите им се дава можност тоа да го направат и против законско дело. Некои јавни места исто така ќе бидат затворени, вклучително игралишта, спортски сали на отворено и скейт паркови, додека групните фитнес вежбања надвор ќе останат ограничени на две лица. Полицијата на Квинсленд ќе издава казни на лице место на секој кој ќе ги прекрши најновите мерки од страна на сојузната влада за социјално растојание или наредбите за карантин. Во меѓувреме, Нов Јужен Велс брзо ќе ги примени новите правила со кои се ограничуваат собирите од вечерва на полноќ. Премиерката Глейдис Береџиклиен вели таа разбира дека мерките се строги, но ги повикува луѓето да се придржуваат кон нив за доброто на заедницата. Таа вели дека телефонски повик или текстуална порака можат сега да бидат поважни од кога било порано.
I know that once everybody has absorbed these changes, once everyone has worked out what works for them, we'll all adjust. And we'll all think of innovative ways to get through this as best we can. And I'm still optimistic about our capacity to adjust, our capacity to support one another. And who would have known that a phone call or a text message can have so much more significance today than it used to before? And those little things matter.
Сојузната влада објави 6-месечен мораториум да не можат да се истеруваат под станари, бидејќи многумина стравуваат дека нема да можат да платат кирија за време на кризата со коронавирусот. Поединците и бизнисите ќе бидат заштитени, дури и ако не можат да ги исполнат обврските со изнаимувањето поради финансиски тешкотии. Премиерот Скот Морисон рече дека индивидуални договори ќе треба да бидат разработени од вклучените страни. Тој рече дека сака газдите, станарите и банките да соработуваат. Не постои правилник за ова. Ние сме во непозната територија, но целта треба да биде заедничка, рече господин Морисон.
This is part of the hibernation approach, where we want people bespoke, customized to their own circumstances, to sit down and work these things out. There's no rule book for this. We are in uncharted territory, but the goal should be shared.
Предвидено е да се исплати субвенција за платите на деловните субјекти како дел од стратегијата на сојузната влада за минимизирање на загубите на работното место во услови на криза со коронавирусот. Со планот што беше објавен денеска на големите и малите бизниси, ќе им биде давана субвенција на секои две недели со цел да се помогне во обезбедување плати за нивните работници, додека нивните приходи се намалуваат. Тоа е дел од третиот сојузен пакет со стимулативни мерки, што ќе биде објавен во наредните денови. Благаникот Джош Фрајденберг, говорејќи за ABC, рече дека целта е да се задржат австралиците вработени во време кога се соочуваме со две војни, едната здравствена, другата економска, двете во исто време. Па така, објавените мерки за дополнителна финансиска подршка се обид за приближување на вработените со нивните работодавачи, со цел, кога ќе се надмине кризата, опоравувањето да биде што е можно побрзо, рече господин Фрајденберг.
What we have always sought to do is to get Australians to the other side of this crisis, recognizing how extraordinary it is and that we're facing two wars at the same time, a health crisis and an economic crisis. And so the announcement today is all about providing additional income support and keeping employees connected to their employer, because once we get to the other side of this, we want the recovery to be as speedy as possible.
Главниот медицински директор Брендан Мерфи вели постојат докази дека мерките на јавното здравство најверојатно ќе имаат влијание да се намали ширењето на коронавирусот. Господин Мерфи вели дека во споредба со другите земји во светот, Австралија има една од најниските стапки на позитивни резултати за вирусот од тестирањето.
unlike countries like, unfortunately, like Italy, Iran, and even the US, that when they detected significant outbreaks, they probably had much, much larger outbreaks in the community that were undetected. We feel reasonably confident that we are detecting a significant majority of the cases in Australia. That means that we can get on top of cases when they're detected.
И покрај ова, господин Мрфи вели дека треба да се направи повеќе, бидејќи пренесувањето на вирусот во рамки на заедницата и натаму останува проблем. Во Австралија има над 3900 потврдени случаи на COVID-19, а од вирусот починаа 16 лица. Сујзниот министер за здравство Грег Хант вели дека 800.000 нови маски ќе им бидат дадени на лекарските ординации денеска 30 март за да се заштитат медицинските професионалци од коронавирусот. Ова доаѓа по апелите од лекарите да се зголемат набавките за лична заштитна опрема. Говорејќи за ABC, господин Хант вели дека се преземаат чекори да се обезбедат доволно маски за медицинската заедница. Тој вели дека во земјава се донесени повеќе од 8 милиони маски, а во тек на следните 12 недели ќе има уште 5 милиони. Во Австралија, појаснува господин Хант, се произведуваат маски како во воено време, во што помага и армијата, во време кога се прават тешки одлуки во однос на веќе закажаните операции кои не се најнеопходни со цел да се овозможат што повеќе легла и заштитна опрема во болниците.
Over the course of the next 12 weeks we'll have 5 million masks. We've brought over 8 million masks into the country. We're producing masks on a wartime scale in Australia. That's ramping up and industry is stepping up. The army is helping with the production of those masks. And at the same time, the difficult decisions around elective surgery were about conserving for our hospitals their protective equipment.
Островот Ротнест во Западна Австралија е претворен во карантинска зона во време кога државата се подготвува за прилив на нови патници. Летот на Qatar Airways со 270 австралици од италијански бродови за крстарење денеска треба да слетаат во државата. Премиерот Марк МакГоуан ги увери жителите дека ниту еден патник не покажува симптоми на COVID-19. Покрај тоа на 800 патници од крстосувачот Васко де Гама, кои се заглавени во Фримантл, денеска ќе им биде дозволено да се симнат од бродот. Господин Мегаон вели дека патниците ќе бидат поделени помеѓу островот Ротнест и хотелите за да бидат ставени во карантин две недели.
Our plan is for the West Australians to go to Rottnest. Other Australians will go to hotels. They will be quarantined and separated in accordance with the current restrictions.
Според Министерството за здравство во изминатите 24 часа во Македонија се регистрирани 18 нови случаи на коронавирус. Со ова вкупната бројка дијагностицирани пациенти со COVID-19 изнесува 259 лица. Министерот Венко Филипче информираше дека во денонотието од COVID-19 починале две лица, 91 годишен пациент кој 8 дена се лечел на клиниката за инфективни болести во Скопје и 31 годишен пациент, кому нагло му се вложила состојбата со двете нови жртви на коронавирусот. Младиот скопјенец на 23 март бил хоспитализиран на инфективната клиника, а починал вчера, откако завчера бил ставен и на респиратор.
Еден ризик фактор е обезноста, која што тој е имал, но клиничката слика која што ја покажал и начинот на влошување на клиничката слика е практично најтешката форма на влошување која што е опишана во литературата со овој нагло влошување со нагло пад на сатурацијата, односно врзувањето на кислород во текот на вчерашниот ден, веднаш поставен на респиратор на нашина, меѓутоа клиничка слика со практично крварење и на некој начин распад на белите дробови.
За прв пат дијагностицирани од корона има во Струмица и Гевгелија по еден пациент. Во однос на вкупни бројки, прво на табелата е Скопје со 145 заболени, а зад него е Дебар со 46, па Куманово со 21 лице. Подетално за ситуацијата во Македонија во извештај повестите. Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп изјави дека нема да биде потребно карантин на државата Њујорк. Ова доаѓа откако гувернерот на државата Ендру Куомо изјави дека спроведување на законот би било абсурдно додека стравот кај жителите се зголемува.
Everyone is afraid. Everyone is afraid. You think these police officers are not afraid to leave their house? You think these nurses are not afraid to go into the hospital? They're afraid. But something is more important than their fear, which is their passion, their commitment for public service and helping others.
Во Нью Йорк се регистрирани повеќе од 52.000 случаи, што представува околу половина од вкупно потврдените случаи во целата земја. Државата исто така се очекува до недела 5 април да снема медицински резерви. Индонезиската влада е решена да стави во карантин до 30 милиони луѓе во незиниот главен град Джакарта, за да го намали ширењето на коронавирусот. COVID-19 уби повеќе од 100 луѓе во земјата, а регистрирани се повеќе од 1200 случаи. Воредната состојба, која започна на 20 март, сега е на сила до 19 април. Здружението на лекари предупреди дека епидемијата е далеку полоша отколку што се чини, додека земјата се подготвува за евентуално затворање. А филипинските власти соопштија дека 8 лица загинале откако авион за медицинска евакуација се урна во главниот град Манила. Авионот експлодирал, претворајќи се во топка од пламен за време на полетувањето на главниот град, на главниот аеродром во Манила. Три медицински лица, три членови на екипажот, пациент и придружник, сенатор и шеф на Црвениот крст на Филипините, биле во авионот на Lion Air, што требало да отпатува до Јапонија. Ед Монреал, генерален директор на меѓународниот аеродром во Манила, вели дека причината за несреќата за сега е непозната.
We cannot confirm nor give how do you call this speculations, but indeed it happened and there were no survivors. It's early, too early to speculate.
Шпанија го забележа својот најголем дневен број на смртни случаи од коронавирус со 838 нови, со што вкупната бројка достигна над 3500. Сега во Шпанија има скоро 79.000 потврдени случаи, што ја натера владата да им нареди на сите вработени кои не се на необходни работни места од денеска да останат дома две недели. Училиштата, баровите, рестораните и продавниците што продаваат производи што не се необходни се затворени од 14 март, а поголемиот дел од населението седи дома. Во меѓувреме Италија станува земја со најголем број смртни случаи од вирусот во светот, што достигна над 10.700 и покрај тоа што стапката на нови инфекции сега е забавена. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,61 американски долар и за 34,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,86 македонски денари, а 1 евро за 62,21 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 31 март. Перт, претежно сончево, максимална до 27 степени, Аделаид делумно облачно 23, Мелбурн претежно сончево 22, Хобарт делумно облачно 21, утринска магла за Камбера и 24 степени, максимална, Сиднеј делумно облачно 25, Брисбен услови за слаб, повремен дош 30, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.